azaddırmı? Ümumiyyətlə, gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı? Kişiyə, yoxsa qadına lazımdır bu? Nə mane olur bu azadlığın əldə olunmasına? Bax, bu suallara cavab tapmağa çalışacaq. Müzakirə masasında isə qonaqlarımız
Vəfa Abbasova, gəncliyin nümayəndəsi.
Babayev Nurəddin, Azərbaycan Gənclər Platformasının koordinasiya şurasının üzvü.
Akşin, yazıcı, publisist.
Hoş gördük sizləri gəncliyin məkanında, azadlığın əsrində. Salamlayıram sizi. Hoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Hə, gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi? Bax, budur müzakirə hədəfimiz. Amma ondan əvvəl deyirik seksual azadlıq. Ümumiyyətlə, nədir bu seksual azadlıq? İstədim əvvəlcə öz açıqlamanızı verəsiniz. Ondan sonra bax görək, lazımdırmı, lazım deyilmi gənclərə bu?
Yenə də xanım var. Stereotip. Deməli, seksual azadlığa bu yaxınlarda açdığım forumda qoyduğum qaydanı yəni demək istəyirəm. Mənim fikrimcə seksual azadlıq fiziki imkanları çərçivəsində və o cümlədən əxlaqi çərçivədə, əxlaqi çərçivə deyəndə mən nəyi tuturam? Məsələn, qan qohumluğu və yaxud da ki, ailə daxili valideyn uşaq arasında, yəni cinsi əlaqə onları tibbi əks göstəriş olduğuna görə əxlaqi çərçivədən çıxmış hesab edirəm. Yəni onları kənara qoyaraq fiziki olaraq, fizioloji olaraq imkanı olan hər bir şəxsin öz seksual davranışını sərbəst istiqamətləndirmək, sərbəst tətbiq etmək hüququdur.
Mən belə düşünürəm ki, gəncin seksual azadlığına qədər ona lazım olan bir neçə amillər lazımdır ona. Amma tutaq ki, Azərbaycan gəncində bu şeylər yoxdur. Əgər biz söhbətimizin mövzusu yəqin ki, Azərbaycan gəncinin seksual azadlığından gedir. Azərbaycan gənci tutaq ki, azadlığın digər növlərinə hazır olmadığı kimi, bu mənim subyektiv fikirlərimdir, kimlərsə razılaşmaya bilərlər. O seksual azadlığa da hazır deyil. Onun seksual azadlığı çox belə deyək, keçmişə, geriyə, barbarlığa qayıdış olacaq. Onun seksual azadlığı əxlaqsızlıqdan, fahişəlikdən başqa bir şeyə çevrilməyəcək. Mən bu cür düşünürəm. Çünki bizim gəncin hələ şuuru, təfəkkürü o səviyyəyə gəlib çıxmayıb ki, tutaq ki, özünün sadəcə bu təbii hissini əxlaq çərçivəsində, qəbul olunmuş mədəni normalar çərçivəsində həyata keçirə bilsin, nə qadınlarımızda, nə kişilərimizdə. Məsələn, Azərbaycan qadını azadlığı hələ də dərk eləyə bilmir. Kişilər də, amma bu daha çox qadınlarda daha ciddi, daha aydın təzahür eləyir. Məsələn, onun üçün azadlıq xəyanət eləmək, onun üçün azadlıq fahişəlik, onun üçün azadlıq belə əxlaqsızlıq, onun üçün azadlıq Sumqayıt yolundakı o yiyəsiz kafelərdə girib siqaret çəkmək, araq içmək. Bu cür qadına yaraşmayan çox primitiv, çox geri zəkalı hərəkətlərlə müşahidə olunur. Çox nadir qadınlarımız var ki, tutaq ki, onlar azadlığın heç də bu cür aşağı səviyyəli bir şey yox, yuxarı səviyyəli bir nemət olduğunu başa düşürlər. Həm də bilirsiniz, mən bu cür düşünürəm ki, məsələn, Avropa gəncləri seksual azadlığa 60-cı illərdə, 70-ci illərdə baş vermiş seksual inqilablara gəlib çıxana qədər böyük bir yol keçmişdi. Məsələn, İtaliya öz renesansı ilə, Almaniya öz reformasiyaları ilə, Fransa öz maarifçiliyi ilə və digər o Avropa ölkələrində baş vermiş bu mədəni proseslər artıq Avropa gənzinin şuurun, Avropa gənzinin təfəkkürün gətirib müəyyən bir mərhəliyə çıxartmışdır. Avropada seksual inqilabı zəka törətdi, hisslər törətmədi. Yəni orada o seksual inqilabın baş verməsi üçün kifayət qədər nəzəri, fəlsəfi bir baza var idi. Və bu inqilab nəticəsində, bu seksual azadlığı nəticəsində Avropa ən sədaqətli ailələrə, ən səmimi cütlüklərə yiyələndi, sahib oldu. Biz müəyyən imperiyaların daxilində olmuşuq, müəyyən sivilizasiyaların daxilində olmuşuq və o sivilizasiyalar bizə müəyyən mənada, müəyyən mədəniyyət belə gətirib. Amma biz özümüz heç bir mədəni prosesdə, heç bir siyasi tarixi prosesdə bir xalq olaraq, bir cəmiyyət olaraq tərəf kimi iştirak eləməmişik. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni Azərbaycan gənci hələ öz üzərində çox işləməlidir. Azərbaycan gənci hələ öz şuuru üzərində, təfəkkürü üzərində çox işləməlidir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda artıq çox biabırçı bir seksual inqilab baş verib. Amma bu gənclərin inqilabı deyil, bu qocaların inqilabıdır. Azərbaycanın bugünkü qocaları artıq o seksual inqilabı öz xeyirlərinə həyata keçirdiblər. Bugün Azərbaycanda özünün xırda bir mülkiyyəti olan, xırda bir vəzifəsi olan istənilən qoca kişinin hərəmxanası var. Yəni ailədən kənarda o bir müxtəlif yaş həddində olan bir hərəmxana saxlayır. Yəni bu əslində şərq sayağı Azərbaycan mentalitetinə yaraşan bir seksual inqilabdır. Bu baş verib.
Yəni birinci ayrı deyilir ki, seks dedikdə insan nəyə başa düşür? Mənim üçün seks bu sevginin icrasıdır. Seks həzdir. Və belə deyildi, mən də seksual azadlıq dedikdə təbii ki, cinsi azadlıqları nəzərdə tutmuram. Sumqayıt şosesi və yaxud Tiflis prospektində olan cərəyanədən prosesləri nəzərdə tutmuram. Mənim üçün seksual azadlıq və belə deyək, seksual inqilab dedikdə mən Azərbaycanda nəyə nəzərdə tuturam? Orta statistik Azərbaycan kişisi qadına, yəni ki, bir belə deyək, kobud da çıxsa bir həz mənbəyi kimi baxmır, sadəcə roxan, uşaqlarımın anasıdır, bəs evdə gələndə yemək pişməlidir və s. və ilaxır. Amma o həzzi istədiyi, həzzi kənarda axtarır. Belə deyək, yəni ki, seksual azadlıq mən dedikdə onu nəzərdə tuturam ki, bir, yəni ki, partnerlar, ər və xanım, onlar öz aralarında, yəni ki, o həzzi almalıdırlar. Yəni ki, kişi gedib kənarda o həzzi axtarmamalıdır. İslama görə də əgər nəzər salsaq, anal seksdən savayı, seksin digər növləri, müəyyən çərçivələr daxilində, yəni ki, caizdir.
Gənclərə kim və nə mane olur seksual azad olmağa? Hansı məhdudiyyətlər var? Nədən qaynaqlanır bu maneələr? Səbəbi nədir?
Mən sizə bax bu məsələdə bir şey deyim. Azərbaycan qadını bilirsiniz niyə görə ailədə artıq o siz deyən kimi kişinin seksual tələblərinə cavab vermiş. Çünki Azərbaycan qadını özünün qadınlığından ərə getmək üçün bir vasitə kimi, bir aksiya kimi istifadə edir. O heç vaxt ailə qurduğu adamla tutaq ki, bax siz deyən şəkildə təbii kişi-qadın münasibətində olmur. Bunun yeganə səbəbi və var, məsələn, kifayət qədər elə ailələr də var ki, onlar bir-birini çox yaxşı başa düşürlər, çünki onların məqsədi, qadının məqsədi ərə getmək, oğlanın da məqsədi evdə bir dənə seks aparatı alıb qoymaq olmayıb. Onlar sadəcə ikisi bir yerdə gözəl həyat yaşamaq, kişi-qadın həyat yaşamaq və bunun üzərində də ailə qruplar çox mehribanda yaşayır.
Akşin toxundu qadınlar tərəfdən, mən isə kişilər tərəfdən toxunmaq istəyirəm, çünki yəni, rastlaşdığım bir sıra, yəni, real hadisələr var. Ümumiyyətlə, məsələnin kökündə gənclərimizin seksual davranışlara öyrədilməməsi, məsələn, xaricdə, yəni, inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə onlar məktəbdən artıq seks nədir, onu bilirlər. Bizdə isə, yəni, adicə biz öz fizioloji seksual orqanlarımızı belə özümüz sərbəst, yəni, şəkildə oxumalıyıq və onu heç kəsinə müzakirə etməyə imkanımız belə yoxdur. Ona görə də kişilər öz seksual praktikalarını fahişələr üzərində keçirlər, hansı ki o təcrübələr cəmiyyət tərəfindən qeyri-normal qəbul edilir və o kişi psixoloji olaraq düşünür ki, mən öz xanımıma heç bir zaman belə davranmayacağım, davranmalı deyiləm. Çünki o mənim xanımımdır, fahişəm deyil. Yəni, bu psixologiyada var. Amma bu, qadının ailədə seksual olaraq tam tələbatının ödənilməməsinə də gətirib çıxarır ki, sonradan həmin qadını öz ərinə xəyanət eləməyə də vadar edir. Buna ki, cəmiyyətimizdə kifayət qədərdir. Hər biriniz yəqin ki, razılaşırsınız. Yenə də, yəni, bu təkcə qadınlar və kişilər tərəfdən deyil, hər iki cinsin psixoloji durumudur və yaxud da ki, vəziyyətidir. Bunun da kökündə bizim seksual təhsil almamamızdır. Yəni, seks nədir? Bütün bu lazımi vaxtında öyrədilməməyimizdir.
Xanımın bir fikrinə razıyam ki, Azərbaycan seksual təbərləndirmə, seks dərsi belə deyək, bəsit edilsə keçirilməlidir. Niyə? İndi mən üçün bir çoxları bizim bu söhbətimizi dinlədikdə ya radioyu çevirəcək ki, ay sən bunlara bax, gör bunlar nə edirlər. Və bir misal çəkim ki, yaxud qrupların birisində mən bir seks haqqında çalışaraq subject belə gedirdi ki, seks Nurəddinin açıq düşüncələri. Onu mən yazdım, gördüm, qəbahətli bir şey yox idi orada. Dərhal mənə mesajlar gəlməyə başladı ki, gör sən nə edirsən, mənim bacım da bura üzdü filan beşmikən. Yəni bunları qırmaq lazımdır. İnsana seksual tərbiyələndirmə lazım idi. Mən o tərbiyəni görməmişəm. Və belə deyim, başımdaşdan deyə gəldim adam oldum belə deyə.
Siz bayaqlar deyirsiniz ki, kişi öz arvadına və qadına eyni gözlə baxmır. Baxmamalıdır da. Çünki fahişəlik xidmətdir. Biz məsələn ola bilsin ki, arvadımız bizim şalvarımızı ütüləyir. Bir də var ki, dərzi bizim şalvarımızı ütüləyir. Bizim arvadımızın bizim şalvarımızı ütüləməyinə münasibətimiz nə? Bizim dərzinin şalvarımızı ütüləməyinə münasibətimiz fərqli-fərqli şeydir. Arvadımız tutaq ki, o şalvarda biri bağlaca əyriliyə yol versə, biz buna göz yuma bilərik. Amma dərzi ona yol versə, çünki dərzi bizə xidmət təklif edir, biz onun xidmətindən istifadə edirik. Biz buna göz yummayacaq, ona öz reaksiyamızı göstərəcək ki, əzizim, buna görə mən sənə pul ödəyirəm.
Mən sadəcə o bir fikri demək istəyirəm. Mənim təbirimcə ümumiyyətlə, seksual, yəni xidmətlər göstərmək əxlaqsızlıq deyil. Əxlaqsızlıq onu göstərən insanın öz gördüyü işə münasibətidir. Siz dediniz, bəli, bizim şov biznesdə artıq mahnı oxuyan fahişələr belə deyək. O insanları fahişə edən o deyil ki, onlar məsələn, ya bir şubaya görəmi oxuyurlar, öz bədənlərini satırlar. Onları əxlaqsız edən, onların çıxaraq o işləri görmədiyini və elə insanlara pis münasibət göstərdiklərini deməkdir. Əgər mən seksual azadlığa, seksual təcrübəyə, hətta fahişəliyə yaxşı baxıramsa, mən öz fahişə olmağımla fəxr eləməliyəm. Bəli, mən insanlara xidmət göstərirəm. Bu mənim üçün zövqdür. Özüm zövq alıram, başqasına zövq verirəm və heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan. Məsələ ondadır ki, münasibət, insan özü etdiyi şeyi
sevə-sevə etməlidir və özünü məcbur edirsə, bunu artıq etməməlidir.
101.7 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7
FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Dörddən gəlir səsimiz. Azadlıqda azadlıqdan danışırıq. Gənclərin seksual azadlığından. Qonaqlarımız isə gəncliyin nümayəndələridir. Vəfa Abbasova, Nurəddin Babayev və Akşin Yenisey.
Mentalitetimiz nə deyir bu vaxtda seksual azadlıq haqqında?
Yəni mentalitet baxımından yanaşsaq bu işə, mənim seksual təcrübəm demək olar ki, yoxdur. Çünki mən belə deyə İslam'a çox erkən yaşlarından qayıtmışam. Siğə-miğədən istifadə eləməmişəm. Və özümü çox normal, yəni ki, rahatam. Təbii ki, qarşıda duran insan əgər evlilikdən qabaqan ki, onun üçün heç bir qarşında sərd yoxdur, çərçə yoxdursa, təbii ki, yəni ki, özünə uyğun olaraq da bir xanım hansı ki, yəni ki, özü bakirəlini itirməkdən və yaxud da ki, erkən seksual təcrübədən qorxmursa, çəkinmirsə, təbii ki, bu onların seçimi də onlar bir yerdə yaşaya da bilərlər və s. və elə.
Mən özüm tipik Azərbaycan ailəsində böyümüşəm. Mən nə görmüşəm orada? Mən görmüşəm ki, Azərbaycan ailəsində seks bir tərbiyəsizlik kimi təbliğ olunur uşaqlara. Yəni seks tərbiyəsizlikdir. Məsələn mən tutaq ki, bax böyüdüyüm ailə, böyüdüyüm mühit, böyüdüyüm o cəmiyyət mənə indiyə qədər də bax 29 yaşım var, bu günə qədər də mənə qadınlarla ünsiyyətdə elə bir travma zədə vurub ki, mən bu günə qədər də həmin komplekslərdən hələ xilas ola bilməmişəm. Baxmayaraq ki, məsələn artıq yaşımın kifayət qədər ciddi dövrüdür, ömrümün təqribən yarısı gedib. Və indi siz təsəvvür eləyin ki, mən bu kompleksləri aşmaqdan ötürü o cəmiyyətin, ailənin, o mentalitetin bir fərdin üzərində buraxdığı travmaları aradan qaldırmaqdan ötürü. Mən tutaq ki, müəyyən həddə oxumuş, təhsil almış, savad yiyəsi olmuş, intellekt yığmış, baza özünə baza yığmış bir adamım. Görün indi, əgər bu bazadan, bu intellektdən bu qədər süni qidalanmadan sonra əgər mən hələ də bu yaşımda o komplekslərdə mənim kimi gənclər bu komplekslərdən xilas ola bilmirlərsə, heç də belə missiyası olmayan, belə bir ambisiyası olmayan gənclər hansı həddə komplekslərlə yükləniblər. Azadlıq qəzində bir yazı gedib. İmişli rayonunda gənc qızla oğlan evlənib. Oğlan demək ailədə o qədər qızın dediklərinə görə, o qədər bu qapalı mentalitetlə zəhərlənmiş, mentalitetlə yüklənmiş ailədə böyük. Bu qız yazır ki, yəni bunların arasında sonra məhkəmə seçilməsi olub. Yəni oğlan iddia eləyib ki, qız Bakirə deyil. Qız da iddia eləyir ki, mən Bakirəyəm. Sadəcə oğlan o qədər təcrübəsizdir ki, bu öhdəsindən gələ bilmir bu işin. İndi fikir verirsiniz, yəni bu sadəcə bu gün təsadüfən bizim qəzetdə oxuduğumuz bir yazıdır. İndi görün Azərbaycanda nə qədər bu cür problemli ailələr var, nə qədər bu cür problemlə başlayan, yəni ilk gecədən travma alan ailələr var. Yəni biz bu ənənələrlə yaşamamalıyıq. Sivil cəmiyyətə xas olan dəyərlərlə yaşamalıyıq. Qanun, nə ənənə, nə adət. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Yoxsa biz hələ məsələn biz yazılı qanunlarla yaşamağı sevmirik. Biz şifahi qanunlar. Və axırda da gəlir cəmiyyət bu bizim kimi şikəst insanlarla dolur.
Mentalitet oradan da geniş anlayışdır, heç özüm də bilməm nədir. Bizdə yəni seksual azadlığı məhdudlaşdıran cəmiyyətimizin stereotipli olmasıdır. Bəlkə elə mentalitet özü stereotiplər toplusudur. Yəni məsələn mən danışdığım, ünsiyyətdə olduğum insanlarda hiss eləyirəm ki, onlarda seksual azadlığın bir haq olduğunu anlama var. Yəni alt şurda da olsa onlar düşünürlər ki, bəli, yəni seksual azadlıq insanın şəxsi, yəni seksual davranış şəxsi işidir. O necə istəyir istifadə etməlidir, yəni bu hüququndan və qadınlar, kişilər bu sahədə bərabərdir. Sadəcə olaraq onlar bu cəmiyyətin stereotipinə daxil olduqlarına görə, məsələn, belə deyək, misalla ki, oğlan birgə, yəni cinsi həyat yaşamış xanımla evlənməkdən qorxur, çünki o öz cəmiyyətinin oğlanlarının stereotipik nümayəndəsidir ki, yəni dostlarım görər deyər ki, bu nədir eləmişsən və yaxud da ki, mən səndən əvvəl o qızla belə yatmışam, belə eləmişəm və s. və laxır və o insanlar özlərində güc tapıb, həmin insanları yerində otuzdurmağa qadir deyillər. Çünki stereotipdirlər.
Tam qanunla yaşamaq da biz dil deyil. Azərbaycanlı, Türk, özünü şərqli sayan bir insan üçün həmin o yazılmamış qanundan çox böyük bir təsiri var həmin insanlara. Eləcə də mənə də. Çünki bunları inkar etməklə heç çox bu cəmiyyətə girmək mümkün deyil. Mentalitetin mənfi cəhətlərindən toxunur. Mənfi cəhətliyiksə mən məsəl üçün yengəni nəzərdə tuturam. Çünki bu biabırçılıqdır. Azərbaycan toplumunda bu var. Xüsusilə də bəlkə şəhər aləmində bu bəlkə də qalmasa da kənd yerlərində, rayon yerlərində bu biabırçılıqdır.
Onun real səbəbləri var. Məsələn, biz yengəyə bəli, mentalitetin əxlaqsız tərəfi kimi baxırıq, amma hesab eləyək ki, kəndlərdə, yəni belə deyək də, şəhərdə biraz mədəniləşmiş, yəni heç olmasa fahişələrdən istifadə edən kişilər var. Amma kəndlərdə mən elə oğlanlar tanıyıram, onlar həqiqətən evlənənə kimi bakirədirlər. Bu insan bilmirsə sekslə necə məşğul olmalıdır? Bunu kimsə öyrətməlidir? Heç olmasa
Yengəlik institutunun yəni yarandığı dövrdə əslində yengələr indi artıq o belə deyək deqradasiya uğrayıb, o yengəlik çox biabırçı bir şəklə gəlib düşürdü. Onlar sadəcə mələfə daşıyandılar. Amma o məsələn əslində yengə öz tarixi o hansı ki dövrdə formalaşıb bu institut, o belə deyək də seks qabağı maarifləndirmə rolu oynayıb. Məsələn kişinin də bir kişi yengəsi olub, qadının da bir qadın yengəsi olub. Bunlar sözsüz ki evlənmiş, ərə getmiş insanlar olublar. Belə deyək, milli mentalitet o düşkünləri hələ də bunu belə yararsızlığın bilərək də bunu qoruyub saxlayırlar, bu əldən çıxmasın deyə bir dəyər şəklində. Və bu da yenə deyirəm, bu siz dediyiniz kimi tərbiyəsizliyi yox, bu sadəcə gülməli bir şeydir. Yəni, artıq gülməli şəklində alıb.
Yəni, bu yengələr artıq qızın bakirəliyinin şahidləri kimi.
Yəni, biz seçkilər keçirdirik. Siyasi seçkilərdə müşahidəçiləri o qədər də sevmirik. Amma biz
gəmin gecəsindən yəngələrdir.
Yəni, onlar təqribən toy gecəsinin müşahidəçiləri qismində çıxış edirlər və mələfə daşıyırlar ora-bura.
Mənə belə deyir, həmin o yengə institutu lazım deyil. Çünki mənə görə mənim təcrübəm ürəyimdə və beynimdə. O, mənə kifayət edir. Yəni ki, o iki sevən şəxs yatağa girdik də artıq həmin o təcrübə yaddan çıxır, yəni ki, onların ürəyi və əqli onlara yataqda necə davranmağı onlara diktə edir. Belə. İkincisi, yengəyə mən nə üçün, yəni ki, istənilən formada qəbul etmirəm? Çünki İslam'a görə iki nəfərin intim həyatından üçüncü şəxs xəbərdar olmamalıdır. Yəni ki, yeganə, yəni ki, üçüncü nəzər edən şəxs Allah Taala olur. Buna görə ki, mən yengəni qəbul etmirəm qətiyyən, o mümkünatı yoxdur elə bir şey.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM
14.24-dəsiz. Bugün gəncliyin məkanında gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı sualını müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə elə gənclərdir. Vəfa Abbasova, Nurəddin Babayev, Azərbaycan Gənclər Platformasının koordinatoru və yazıcı publisist Akşin Yenisey. Davam edəyim müzakirəmizə. Akşin, Nurəddin, siz özünüz bakirə olmayan qızla ailə qurardınız və sizin üçün nə dərəcə əhəmiyyətli cəmiyyətin, ailənin fikri?
Mən bakirə olmayan xanımla ailə qurardım. Niyə? Hər bir insan səhv edə bilər. Azad müəllim var, psixoloqdur. Onun bir gözəl sözü var ki, deyir ki, mən elə düşünürəm ki, kişiyə olan icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin? Və əgər mən qadından onun bakirəliyini tələb edirəmsə, eyni ilə mən hesab edirəm ki, qadının da tam hüququ var və mən etməlidir də. O da məndən bakirəliyi tələb etməlidir. Səhv edən insan hidayət oluna bilər. Əgər o səhv yola düşümsə, mən onu atım, deyim ki, sən beləsən, sən eləsən, sən təcrid eləməklə mən əksinə öz cəmiyyətimi qurmaq istədiyim cəmiyyətə xələl gətirdim. Mən əksinə onun əlindən tutub dağıtmalıyam.
Qadın biraz inkişaf eləmiş kişilməsən, şəxsən mənim maraqlandığım odur ki, mənim ailə qurduğum, mənim yaşadığım qadın öz bakirəliyini verməliyin nəyə xərcləyib. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Əgər o məndən əvvəl tutaq ki, bir sevgilisi olubsa, öz bakirəliyin sevgisini xərcləyibsə, sevdiyi insana xərcləyibsə, bu problem deyil. Bir də var ki, qadın bu bakirəliyi tutaq ki, şuba geyinməyə xərcləyib, ayaqqabı almağa xərcləyib, hansısa restoranda oturub siqaret çəkməyə xərcləyib. Yəni, yüngül, əxlaqlı həyat tərzinə xərcləyib. Yəni, mənim ölçü vahidim o bakirəlik anlayışı deyil. Mənim qadının dünya görüşü, zəkası maraqlandırır. Bizim cəmiyyətdə bu səmimilik yoxdur. Məsələn, bax, mən sizə deyirəm, mən Bakı Dövlət Universitetində oxuyurdum. Mənim orada tanıdığım bir xeyli qızlar var idi ki, heç bir ipə sapa yatmayan. Onlar hərəsi bir dənə oğlan tapdılar, belə gizbəsər. Getdilər, bilmirəm, tibbi yolla, nə ilə, özlərini təzədən bakir elədilər, ərə getdilər. Yəni, bu Azərbaycan cəmiyyətində kişilər, qadınlar, qızlar, oğlanlar arasında qeyri-səmimi münasibət var. Bu sonradan da ailə daxili problemlərə gətirir, çıxarır. Uşaq doğurlar, o uşağın məsələn tərbiyəsindəki qüsurlara yol verməyə gətirib çıxardır. Məncə Azərbaycan gəncinin bütün problemləri onun savadsızlığından irəli gəlir. Azərbaycan gənci təhsil alır, elə bilir ki, bu savaddan da. Bunun təhsili formal təhsildir, şablon təhsildir. Özündə heç bir məntiqi, həyati məzmun daşımayan təhsildir. Sadəcə, 2x2=4. Bunun təhsilinin düsturu budur.
Seksual azalıqlardan danışanda vətəndaş nigahı məsələsinə də toxunmaq istərdim. İki insanın birlikdə yaşamasına maniyə varmı Azərbaycanda və bu maniyə nədir əgər vardırsa?
Vətəndaş, məsələn, Avropada bu dəqiqə cütlüklərin bir neçə forması var. Məsələn, Almaniyada bizim bir bəstəkar var, Elmir Mirzoyev, yəqin eşidərsiniz. O, Almaniya gəncləri haqqında bir yazı yazıb gətirmişdi. O Almaniya gənclərinin 5 formada, o cüt halında yaşamadıqlarını yazmışdı. Orada ən geniş yayılmış vətəndaş nicahlarıdır. Kişinin öz işi var, qadının öz işi var. Bunlar öz həyatlarının, öz işlərini təmin edirlər. Sadəcə sevgidən ötürü, sevişmədən ötürü onlar müəyyən həftənin müəyyən günləri görüşürlər və yaxud bir yerdə yaşayırlar vətəndaş nicahındır. Sonra orada məsələn, cütlüyün başqa bir növ forması var idi, həftə sonu görüşən cütlüklər. Bunlar həftə ərzində bir-birini itirib axtarır. Bunların arasında heç bir duyğusal, emosional, bizdə olan o Leyli Məcnun münasibəti yoxdur. Bunlar praktik adamlardır. Bunlar həftə ərzində hər kəsin öz işinə məşğuldur, həftə sonu görüşürlər. O sadəcə bir yerdə yaşamaqdan ötürü. Sonra başqa bir cütlük forması var idi. Səfərlərdə görüşən cütlüklər. Bunlar ümumiyyətlə aylarla, illərlə bir-birini axtarmırlar. Yalnız səfərə çıxanda bir-birini axtarıb tapırlar ki, əgər onun da həyat şəraiti imkan verirsə, iş şəraiti imkan verirsə, yalnız bunlar səfərə bir yerdə. Bunlar səfər dostlarıdır. Səfər belə deyək, sevgililəridir. Avropa bu məsələləri çox rahat şəkildə, çox əxlaqlı şəkildə həll eləyib. O bizdədir, məsələn, qız bakirəliyini itirir bu və digər prosesdə və bundan müxtəlif bakirəliyindən bir yararlanmağa çalışır. Məsələn, nə bilim, ayaqqabıdan ötürü yatan qız nə qədər əxlaqlıdır? Məsələn, özünə bir cüt ayaqqabı almaqdan ötürü yatan qız və yaxud klip çəkdirməkdən ötürü gedib kimlənsə yatan qız. Bu anlayışdır.
Əvvəlinci sualda, yəni nə nəticəyə gəldi? Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi?
Seksual azadlıq deyildikdə, yəni ki, müəyyən olmalıdır, nə nəzərdə tutulur? Seksual azadlıq dedikdə, cinsi azlıqlar, fahişələr, geylər filan, nəbəş mükanlar nəzərdə tutulmur. Biz seksual azadlıq dedikdə, sadəcə olaraq ayrı-ayrı fərdlərin sağlam, əxlaq çərçivəsində seksual tərbiyəsindən danışırıq. Bu tərbiyə hər bir kəsdə olmalıdır, əgər biz güclü, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq istəyiriksə.
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə, bizim insanlara seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır. Hər halda bu barədə artıq danışmağa və diskussiyalar aparmağa dəyər. Çünki istənilən cəmiyyətə bu lazımdır.
Mən isə fikirləşirəm ki, gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır. Gənclərə azadlıq vermək lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Qızğın diskussiyamıza burada nöqtə qoyduq. Sözsüz ki, siz dinləyicilərin də seksual azadlıq mövzusunda öz qənaəti var. Əsas odur ki, bütün stereotipləri qırıb bu məsələni müzakirə edin. Necə ki, cismən və ruhən azad gənclərimiz bugün bu addımı atdılar. Sizinlə isə gələn həftə görüşəcəyik. Azadlığınızı özünüz qazanın, onu heç kim verməyəcək. Azadlıq radiosunda, azad məkanda bizi gözləməyi də unutmayın. Bizi Azadlıq radiosunun web saytından da dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org. Bir istəyiniz varsa, radiomuza 436-7741 telefonuna zəng əsin. Hələlik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7